Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Moj pristup umetnosti je mnogostrano psihomedicinsko ispitivanje. Prva faza je opipavanje. Snimam emocionalni i čulni karakter dela i fotografišem ga vernim opisom. Druga faza je genealogija, psihoistorija dela, odnos dela prema umetniku i vremenu. Treća faza je rengenski snimak skeleta ili duboke ritualne strukture dela. Četvrta faza je analogija, sličnost dela s drugim stvarima, prošlim i budućim, velikim i malim. Pošto sam u književnost ušla preko klasike i arheologije, sklona sam da o tekstu razmišljam kao o ruševini ili tajanstvenom runopisu želje, a o zadatku kritičara kao o rekonstrukciji iščezlog hrama namera ili mogućnosti, ističe američka istoričarka kulture Camille Paglia. O njenom remek delu Seksualne persone, umetnosti dekadencija, od Nefertiti do Emily Dickinson, razgovaramo sa teoretičarkom književnosti Aleksandrom Žeželj Kocić. Šta je umetnost? Kako i zašto jedan umetnik stvara svoje delo? A moralnost, agresija, sadizam, voajerizam i pornografija u vrhunskim umetničkim delima bili su ignorisani ili ublažavani. od strane većine akademskih kritičara. Ja popunjavam prostor između umetnika i umetničkog dela, metaforama izvučenim iz Kembridžske antropološke škole. Moja najveća ambicija je da spojim Frejzera sa Freudom. Seks i prirodu vidim kao brutalne paganske sile. Moje isticanje istina u seksualnim stereotipima i biološke osnove razlika među polovima sigurno će izazvati kontroverze. Potvrđujem i veličam drevnu misterioznost i sjaj žene. Majku vidim kao dominantnu silu koja muškarce osuđuje na doživotnu seksualnu anksioznost iz koje se oni mogu izbaviti uz pomoć racionalizma i fizičkih dostignuća. Piše u knjizi Seksualne persone, umetnosti i dekadencija od Nefertiti do Emily Dickinson, Kamil Palja. A gošća emisije Kontrapunkt je profesor dr. Aleksandra Žeželj-Kocić. Hvala mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala na pozivu.
Kamil Palja ističe u početku beše priroda. Pa da razjasnimo tu koncepciju.
Kamil Palja predstavlja prirodu kao vrhunski moralni problem i sve vreme u svojoj knjizi ističe kako priroda ima nejasan plan koji mi samo naslućujemo. Ono što u prirodi vlada jeste zapravo zakon grube sile, stalno govori o opstanku najbolje prilagođenih, a za razliku od prirode možemo govoriti o nekakvom alternativnom poretku u društvu i nauci koja u stvari samo kaska za prirodom. Priroda sama stvara pravila kada god poželi, kaže Kamil Palja, u prirodi nema slobodne volje, naši izbori su zapravo uobličeni rukama koje nisu naši i ono što je interesantno, kako na jednom mestu kaže, kako priroda večno igra svoj pasijans sa samom sobom.
Kamil Palja odbacuje modernističku ideju da se kultura razbila na fragmente i ističe da postoji svojevrstan kontinuitet.
Tako je, taj kontinuitet ona sledi čak od Egipta recimo, zato imamo ovaj naslov umetnosti i dekadencije od Nefertiti do Emily Dickinson. Taj kontinuitet ona prati podjednako u istoriji umetnosti, književnosti, psihologiji, religiji i tako dalje, tako što na sebi svojstven način razmišlja o terminima koji samo na izgled deluju jednostavno, kao što su priroda koju smo već spomenuli, ljubav, stereotipi, seks, seksualnost, čovek zapada, možda najveća dihotomija koja postoji između apolonijskog i dionizijskog, o čemu mislim da bismo morali nešto više da kažemo, način na koji shvata koncept žene, patrijarhata, naravno muške homoseksualnosti, ali najpre teoriju lepote i tog racionalističkog, okrutnog apolonijskog oka o kojem govori. Sama naslovna strana nam pokazuje jedan portret koji je napola Nefertiti, napola Emily Dickinson i gde vidimo taj zaokret zapravo u istoriji umetnosti i nauci u odnosu na ono htonsko, jer to apolonijsko oko ona objašnjava kao nepokolebljivo u svom sudu, mi zapravo i suviše vidimo. Međutim, po Kamil Palja svaka misao nosi emocionalni teret, jer savršena objektivnost ne postoji. I onog trenutka kada prelazimo na brojeve, na logiku, na umetnička dela, znači na samu umetnost, što je vrlo interesantno, mi zapravo težimo toj objektivnosti kako bismo pobegli od htonskog lavirinta ljubavi i mržnje i onoga što ona naziva porodičnom romansom.
Naslov Seksualne persone je inspirisan košmarnim remek delom Bergmana Persona.
Tako je, filmom iz, čini mi se, 66. I to jeste jedan, naravno ne samo zato što je knjiga tako nazvana, ali ključni termin tipa, persona i maski. Jer zapravo ona u ovoj knjizi kroz najrazličitija dela od Egipta, antičke Grčke, Rima, umetnosti, renesanse, romantizma i tako dalje, sve negde do 1900. godine, ona zapravo ispituje stereotipe i tumači kao sjajne seksualne likove zapada. I tu se kriju trenuci gde ona zapravo polemiše sa feminizmom. Feminizma u ovoj knjizi, ali to je sada možda posebna tema, nema u smislu da ona nije u direktnom dijalogu sa, ne polemiše sa različitim feminističkim teorijama, ali se na nekoliko mesta u knjizi osvrće na ono što ona misli da feminizam predstavlja i zašto ona tereti, čime ona u stvari, na koji način tumači feminizam i na koji način se protiv njega okreće, kada recimo kaže da ne možemo odbaciti stereotipe, recimo, i sve te seksualne persone, tipove, likove zapada, jer to jesu naše umetničko oružje u borbi protiv prirode. Mi u društvu samo možemo biti individue, u tom smislu umetnost stiže nekako s one strane i moramo prihvatiti, kažem, Kamil Palja, svoj bol, promeniti ono što možemo da promenimo i nasmijati se svemu ostalom. Ono što je još ključno, gde se ona nekako, gde protivreči, ajde da kažemo, tom nekom opštem pojmu feminizma, jeste da ona seks i seksualnost shvata kao podskup prirode i smatra da feminiskinje preterano uprošćavaju problem seksa kada ga svode na pitanje društvene konvencije, jer po njoj seks jeste moć i to mnogo mračnija nego što feminiskinje to žele da priznaju. Seks je od uvek bio, što ona pokazuje kroz istoriju umetnosti, istoriju književnosti, u ovom pomenutom periodu, da je seks od uvek bio obavijen tabuima, da on jeste dodirna tačka između čoveka i prirode, da je prepun simbola koji mi moramo sebi nekako razgraničiti, da oni uvek označavaju neku predstavu, da u našim životima i umetnosti vladaju hijerarhijski odnosi i tako dalje. Znači, sve ukupno nekakve ideje da su seks, znanje i moć duboko povezani. Ja bih voljela da naglasim nešto što deluje vrlo interesantno i deluje mi da bi to možda bilo najteže poreći ukoliko bismo to želeli, a to je da ona čoveka zapada shvata kao tip ili lik, personu koja se najpre bavi imenovanjem, a imenovati znači spoznati, a spoznati znači kontrolisati. Jer ono što mi radimo u umetnosti jeste da saznajemo putem posmatranja, prepoznavanja i to je taj naš pokušaj da odagnamo strah. U tom smislu apolonijska strategija predstavlja tu našu usmerenost ka lepom, istorija kao uvek neko kretanje usmereno napred i to je ono što ona razume kao mušku formulaciju, jer su zapravo muškarci načinili nauku i to okrutno racionalističko oko koje ona na nekoliko mesta naziva čak i fašističkim, kako bi se odbranili od te tonske snage žene i prirode.
Iako su potpuno očarane ličnošću, seksualne persone su protiv humanizma, ili bolje rečeno protiv humanističkih nauka u njihovom razvodnjenom akademskom obliku, podsjeća Kamil Palja. Nastavljamo razgovor sa Aleksandrom Žeželj Kocić. Ovo o čemu ste govorili lepo se naslanja na priču o razlici između Jean-Jacques Rousseau i Markiza de Sada. Mislim da tu možemo da uočimo suštinsku paradigmu i zapravo da razumemo njenu kritiku, jer ona ističe da rusoistička pretpostavka da je čovek po prirodi, da je čovečanstvo po prirodi dobro, ali da ih je društvo iskvarilo, zapravo nije tačno.
Mislim da ste dobro primetili taj trenutak gde se ona posle ispitivanja renesanse bavi romantizmom, živopisnim seksualnim likovima romantizma, recimo idejom nadahnutog genija i tako dalje. Ali taj trenutak razlike između Rousseaua i Markiz de Sada ona pravi tako što dekadenciju 19. veka zapravo datira vrlo rano, negde već oko 1830. godine i ispituje naročito teme okrutnosti, fascinacije, vampirizma, obsesija, zavođenja, nasilja, narcisizma, dvosmislenosti, cinizma, gubljenja iluzija i tako dalje i tako dalje. Znači ona unekoliko definiše nekakve, ajde da kažemo, pravce u umetnosti i književnosti u nešto drugačijem trenutku i američki romantizam recimo ovde tumači kao dekadentni kasni romantizam u francuskom stilu, što je interesantno. Njena linija jeste linija koja potiče od Coleridge-a preko Byrona do Poa i tako dalje, ali da se vratimo na ovo što ste me pitali, na jednom mjestu kaže kako svaki put od Rousseaua vodi ka Sadu i to zapravo znači da ta vera u čovekovu urođenu dobrotu i mišljenje da zlo potiče od negativnog okruženja i uslova, to rusovsko anđeosko dete koje je iskvareno pod uticajem društva, ona ga suprotstavlja Freudovom egomanijačkom detetu koje je sasvim drugačije i najpre agresivno. Ali ono što je interesantno jeste da uočava da je Rousseau prvi predstavio seksualni identitet, onaj koji je određen moralnom svešću i društvenom klasom, ali da istovremeno ubacuje seks i seksualnost u dramski karakter likova u detinjstvu i da je po tome zapravo prethodnik Freuda. Ali da Rousseau shvata seks kao osnovni princip zapadnjačke ličnosti, gde na njegovom primjeru pokazuje kako autobiografija postaje apologija ispitujući njegove ispovesti. Međutim, kaže također Kamil Palja da sloboda znači novi zatvor, jer ne možemo pobeći od naših fašističkih tela. I kod Rousseaua najpre uočava tu mazohističku počinjenost ženi i na kraju njegovu teoriju o prirodi shvatujući kao vrlo pojednostavljenu. Kada je u pitanju Markiz de Sade, sa njim se kaže ona moramo suočiti u svoj njegovoj nakaznosti i da nikakvo obrazovanje u tradiciji zapada ne može biti celovito bez njega. Seks za sada jeste nasilje, jeste energija, instinkt. On se bavi sasvim darvinovskom prirodom, krvožednom i surovom. Priroda jeste i takva i nekakva drugačija. Tako da u tom smislu taj segment sadovski koji ona prati posle kroz razne druge autore, angloameričke, nemačke, francuske, jesu nešto što ne možemo odstraniti, odnosno možemo, ali ćemo u tom smislu naše tumačenje istorije umetnosti i književnosti sasvim pojednostaviti. Znači, kada je Markiz de Sade u pitanju, ona govori o dionizijskom ulju, o prirodnoj hijerarhiji koja se u životu i umetnosti uočava između jakih i slabih, govori o tom aktivnom ženskom tipu, odnosno personi, interesantno recimo o logofiliji takođe, o tom nekom paganskom govorništvu koje nikada nestaje, o histeriji, skandalima, zavođenju, incestu, sodomiji i tako dalje i tako dalje. Sad najpre po njenom mišljenju iskrivljuje tu apolonijsku, kako ona kaže, matematiku na sasvim perverzan način i na jednom ga mestu, što je meni bilo naročito interesantno, naziva voajerom, to je možda i očekivano, ali i kubistom. Ona uočava kako on izoluje tu agresiju u zapadnjačkom oku i da je najveća erogena zona kod sada zapravo um. Tako da se i sve tumači kao nekakav ulazak u podzemni svet, velika majka kao zloćudni princip i tako dalje, ili kroz različite aktivnosti tih junaka, odnosno odlaženje ili napuštanje ili približavanje tom principu nekakvog opšteg užasa, odvratnosti i tako dalje.
Ono što nju odvaja od književnih teoretičara jeste zato što filantropski rusovski liberali ne prihvataju imanentni princip u umetnosti, a to je sadomazohizam. I to je upravo ovo što ste i pominjali. Da se vratimo na priču o Egiptu, ona ističe zapravo da su drevni Egipćani prvi koji su stvorili lepotu u onom klasičnom smislu te reči.
Tako je, da, ona govori o tome da je Egipat otkrio linearnost, taj nekakav falusoidni pravac razmišljanja, da su oni prvi sagledali ivice i napravili to apolonijsko oko, zbog čega i na ovom portretu na naslovnoj strani njene knjige se i nalazi Nefertiti, skulpturu u kojoj čak i ukoliko je došlo do takozvane greške, pa imamo jedno oko otvoreno, jedno zatvoreno, u svakom slučaju se radi o tome da Nefertiti vidi više zato što vidi manje. U Egiptu Kamil Palija uočava tu sintezu između apolonijskog i dionizijskog, koje pokušava da se zauzda jednom velikom logikom, krutošću. Lenganciju, recimo, smatra izvorno egipatskom tvorevinom i tumači je kao redukovanje, kao pojednostavljenje, kao sažimanje, što bi bilo na sasvim suprotnom kraju od dionizijske metamorfoze, odnosno tehtonske magije Dionisa koji zapravo uvek menja svoj oblik. Ta bista Nefertiti je zapravo trijumf tog apolonijskog imidža nad užasom majke zemlje i ona je u tom smislu jeste izvanredna, lice koje više liči na masku, na manekena, ona čak kaže kako liči na slepog manekena, znači lice koje predstavlja vid, mišljenje, društvo za razliku od tela, dodira, ljubavi i prirode. To je ono apolonijsko oko koje je uvek budno i nekakav trijumf magije uma nad umnožavanjem majke prirode. Sasvim otvoreno i kaže da njena ideja jeste da pokaže u kojoj se meri analizom, vrlo detaljnom i u velikoj meri bih rekla close reading i to nove kritike protiv koje ona otvoreno istupa, ali vrlo detaljnom, preciznom, jasnom analizom, istom tom vrstom racionalističkog apolonijskog oka tumači različite pisce. I to mislim da je važno da naglasimo kao nekakvu važnu tačku njenog istupanja protiv feminizma u najširem smislu, sada da ne ulazimo u to, a to jeste da je upravo nauka to apolonijsko oko i zajedno sa kapitalizmom ono što je ženama omogućilo da pišu, kako kaže ona, ovako jednu groznu knjigu.
Pravi razliku i između hebrejske kosmogonije, odnosno judeo-hrišćanskog nebeskog kulta i napominje zapravo da je egipatska umetnost uticala i na Grčku.
Grčke bogove Kamil Palija vidi kao izuzetne ličnosti u dramskom prostoru. To je jedan veliki prostor o kojem bi se moglo naširoko govoriti i mislim da bi bilo dobro pozvati i istoričare umetnosti da govore o ovoj knjizi podjednako kao i teoretičare književnosti, ali ajde da kažemo da kada govori o Grčkoj, a kasnije i o Rimu, ali u Grčkoj pravi tu najpre razliku između apolonijskog i dionizijskog, o kojem smo već govorili, i da je recimo Grčka trenutak kada se stvara takozvani kult lepog mladića. Znači, to je trenutak kada apolonizam prevladava, oličen recimo u figuri Adonisa, koji je potpuno očišćen od htonskog, ali onda i onim svim skulpturama Kurosa, koga ona razume kao prvi kult ličnosti u istoriji Zapada, kao ikonu kulta lepote, hijerarhije i predstavnika nečega što ona naziva homoerotičkim ikonizmom, koji se recimo posle zatvara likom Svetog Sebastijana i tako dalje, govori o tom erotskom magnetizmu grčkih figura, o androgini lepog dečaka, o tom živom idealu apolonijskog oka koji je zarobljen u vremenu, poput anđela koji se odlikuje tom nekom spokojnom samodovoljnošću, bezosećajnošću i tako dalje. Na tom mestu, govoreći o Grčkoj, ona kaže da je lepota opasna, zbog čega postavlja sve te figure lepih mladića u idealni prostor između muškog i ženskog, između, kako ona kaže, efekta i afekta.
Nagla intelektualna i geografska ekspanzija renesansnog stila uslovila je tri veka psihološkog previranja. Profesor dr. Aleksandra Žeželjkocić o čuvenoj knjizi Kamil Palje Seksualne persone.
Jedna od interesantnijih analiza, ako bih uopšte mogla da kažem da je najinteresantnija, zaista je zadivljujuća snaga kojom ova autorka govori i tumači dela najrazličitijih umetnika, ali kada taj deo koji se odnosi na umetnosti, kada govori o Leonardu i Michelangelu, kao onima koji su stvorili taj lik umetnika kao duhovnog tragača, Monalizu naziva najvažnijim seksualnim likom zapadne umetnosti. I kada ste pomenuli pogled Monalize, koja je večito budna, a da je nekako na nekakav čudan način spokojna, odnosno da je to njeno spokojstvo uznemiravajuće, da joj se čini da Monaliza ne misli ni o čemu, odnosno ona se i pita na mesto o čemu Monaliza misli, naravno ni o čemu, i da je njena praznina taj naš strah. I u tom smislu Monaliza vrlo interesantno predstavlja seksualnu personu vampira, nekog ko crpi snagu iz nas posmatrača, oni koji čitaju jedno delo, i da je Leonardo, to je jedan od trenutaka dok ona tumači, kada se vi možda i nasmete na glas, kada kaže da Leonardo s pravom smatra muško stanje nepodnošljivim, jer koliko god hteo da zadrži tu jaku liniju, Monaliza se pretvara u maglovitost. I da su i Leonardo i Michelangelo u svojoj skulpturi, naravno, Davida kao apoteoze muškog tela i te apolonijske perfekcije, da zapravo ono što čine jeste potiskivanje tog tonskog principa, upravo pokazivanjem te superiornosti muške lepote, naravno, u slučaju Michelangela. I da je taj bilo kakav isključivo muški svet, znači u slučaju Monalize, pošto govorimo naravno o figuri žene, ali te muške stroge linije, on je zamagljen, dok u slučaju Michelangela govorimo o tom jednom muškom svetu koji, ukoliko je isključivo, on je prosto neodrživ. I da su sve njegove figure inficirane, kako ona kaže, ženstvenošću. Ja bih možda da tu spomenem i jednog od mojih, možda i znate, omiljenih autora, to je Ernest Hemingway, gde ona tu sirovu muževnost Michelangela poredi sa tim ritualnim naglašavanjem muškosti kod junaka Ernesta Hemingwaya, gde zapravo se to čini kako bi se otklonio taj izazov transseksualne predaje.
Da se osvrnemo i na Williama Blake-a, ona kaže da je reč o britanskom markizu de Sadu, kao što je Emily Dickinson američki markiz de Sad.
Jeste, to je ono sa čim počinje svoj deo o Williamu Blake-u, kojem posvećuje ne tako mali broj strana, možda to i uzgred da kažemo, njeni eseji se ne samo čine, nego i jesu čitave knjige unutar jedne knjige.
Jer
kada
je.
Govorimo o, recimo, eseju o Emily Dickinson, evo, vratit ću se za trenutak na Williama Blake-a, naravno, ali esej koji se bavi Emily Dickinson ima gotovo 50 strana. Naredni esej, ukoliko sam u pravu, potom kvantitativno obiman je onaj Oscar Wilde-u, ali tu imamo i različita ispitivanja. S jedne strane, komedije Važno je zvati se Ernest i naravno slika Doriana Greja. Veliku pažnju posvećuje Williamu Blake-u i u svom, ako mogu tako da kažem, maniru da suprotstavljajući se kritici, ali ne iz nekog besa, nego više predstavljajući nam tu ideju da kritika nerado prihvata postojanje nekakvih perverznih i užasavajućih i neprijatnih tema kod velikih pisaca. Ona često kaže da su kritičari i jalovi, ako hoćete, u tom smislu što su potpuno paralisani golemošću određenih autora, recimo Goethea i tako dalje. I kada je u pitanju William Blake, kaže da kritika je i na tom mestu nerada da prihvati postojanje perverzija kod Blake-a, kojih ima onoliko. Ona ga naziva kasnim romantičarskim voajerom. Tumači njegove teme, recimo pasivnosti, i sama sam se ranije bavila tim temama kod Blake-a, da je biće koje živi samo sa sobom uvek bolesno jer ne razvija energiju. I da je to, recimo, ta tačka u kojoj se on spaja sa sadom, jer je čednost u tom smislu neprirodna ukoliko se nikakva energija ne razvija. Kaže za Blake-a da anticipira Baudelaire-a i Kafku po svojoj viziji mrtvog noćnog sveta, modernog grada. To je jedna od interesantnih, ja mislim, ideja te analize grada i prostora kao nekakvog deseksualizovanog lika, jer znamo odavno da i grad može biti lik, ili to najpre uvek jeste. Uočava teme i podvlači ideje koje kritičari do sada i jesu primetili kod Blake-a, da recimo potiskivanje seksa i seksualnosti pod uticajem religije vodi u patnju i licemerje, ali recimo ističe ono što do sad nije bilo dovoljno primećeno, a to jeste jedna ta jeziva energija njegovih zlokobnih ženskih likova. Analizirajući pesme i one koje se tipično analiziraju i tumače u okviru poezije Williama Blake-a, kao što su Bolesna ruža, ali ovde recimo i pesmu Detinja radost ili Kristalna vitrina, jer se recimo paradoksalno ili možda ironično baš u toj pesmi Detinja radost vidi ta latentno prisutna mračna sila o kojoj smo neradi da govorimo. Ali jedna od ideja koju Camille Paglia neprestano naglašava kroz knjigu, baveći se tumačenjem različitih pisaca, jeste da se poezija i umetnost ne piše razumom, već osjećanjima. I to je onaj trenutak gde ona zapravo vidi potvrdu za ovakav pristup. Jer umetnost se ne piše iz nekakvog dobrog stanja i stanja u kojem je sve savladano. I upravo je to ono što je važno, da su i priroda i onda umetnost kao nekakav pokušaj borbe protiv te iste prirode zapravo nesagledivi. I to je ono što se meni čini jednim od interesantnih delova ove knjige, tonom ove knjige, a to je da jedan vid tumačenja iz jedne perspektive nužno ne anulira ostale vrste tumačenja. I ona ni jednog trenutka u svojoj knjizi ne insistira samo na jednoj vizuri i prosto je taj njen pogled, osim što je sistematičan, vrlo i precizan i jasan i apolonijski okrutan, kako ona kaže, ali isto tako i vrlo ženski razbokoren. Prosto ste zadivljeni tim gotovo enciklopedijskim znanjem koje ona pokazuje u ovoj knjizi.
Trop lezbijskog vampirizma kod Coleridge-a je isto važan. Ona zapravo govori o Coleridge-u koji ide mnogo daleko u tom htonskom.
Jeste, kao što je napravila taj kontrast Rousseau sad, tako ovde pravi tu razliku između Wordsworta iz jedne strane i Coleridge-a s druge strane. I Coleridge jeste ona početna tačka, ako bismo nekako morali da izaberemo jednu, od koje kreće njena analiza. Taj njegov daimonizam prirode, to rađanje poezije u zlu, ispitivanje misterija i snova, i ona vidi da upravo od Coleridge-a potiče Edgar Allan Poe, Baudelaire, kasnije Moreau, Rossetti u slikarstvu, poeziji Swinburne, Pater, kasnije Francuzi, Huysmans, recimo, onda opet Oscar Wilde i tako dalje.
Ko će biti ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovu nagradu su naslovi Tihomir Brajović, tumačenje lirske pesme u izdanju Akademske knjige, Nedeljka Bjelanović, narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost i Željko Radinković, filozofija tehnike u izdanju Akademske knjige Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati 2. februara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Za godinu punu zabave izaberi box 12 meseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja novo provokativno ostvarenje najkontroverznijeg reditelja današnjice, Urliha Zajdla. Richie Bravo, pevač šlagera u Riminiju, otrovnim šarmom otkriva svoj put u dušu i novčanike žena određenih godina. Rimini. U bioskopima od 26. januara.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20. časova. Čekamo vas.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Metafore su pod drame koje hvataju umetnikove međumisli. Metod Kamil Palje je mikroskopski. On pokazuje na izgled mirnu površinu koju će uzburkati psihička abrazija. Odroni prouzrokovani ljubavlju i ratom. Razgovaramo sa teoretičarkom književnosti Aleksandrom Žeželj-Kocić.
Postoji nekako dva osnovna, kako ih ja vidim, pravca u uvođenju tih termina. Najprije neki termini koji već postoje, ona ih sagledava na nekakve drugačije načine, produbljuje ih. Tu najprije govorimo o terminima, termin dekadencije recimo, načina koji ona čak shvata i lik femme fatale i tako dalje. Ali recimo, ajde da spomenemo možda i osnovni termin, a to je termin seksualne metateze. I on se vidi gotovo u svim tekstovima, opisima koje ona analizira, ali i najpre o recimo Baudelaireu, a onda i naravno tekstu Emily Dickinson koju možda bismo mogli posvetiti koju reč više s obzirom da se ona nalazi u naslovu ove knjige. Ali seksualna metateza je zapravo, da pojednostavimo stvari, umetnička promena pola. Znači, to je pokušaj od strane umetnika da ovekoveči zabranjeni identitet. I to je ona prizma kroz koju sagledava Emily Dickinson, koju uzgred, da kažemo, naziva najvećim ženskim pesnikom. A ono što Emily Dickinson radi u svojoj poeziji i zbog čega je ona toliko velika jeste upravo to njeno pionirsko pozicioniranje među ženskim piscima. To je ono što sam i pre ove knjige, baveći se poezijom Emily Dickinson, naišla na jednu interesantnu rečenicu, a to je da Emily Dickinson zapravo predstavlja muški um. I ukoliko nam se učini da je to sad opet povlađivanje muškarcima i njihovoj jačini, a Kamil Palja i kaže da ona zapravo uzima resurs, ajde tako da kažemo, od muškaraca i okreće ih u svoju korist, u smislu da to, taj prostor nauke i apolonijskog razmišljanja nije rezervisano samo za muškarce, i to je u ovoj knjizi više nego očigledno, ali da je Emily Dickinson uspeva kao pesnikinja upravo zato što je žena muške volje koja naginje sadizmu, i da zato što pokazuje da je umetnost dokaz da je um važniji od tela. Tu čak ima nekoliko strana koje se bave i biografskim podacima Emily Dickinson, ali ne na onaj nekakav način biografske kritike koju bismo sada mogli neki od ne biografski orijentisanih ili ne impresionistički orijentisanih kritičara da nam zamere, ne radi se o tome, nego da i u svom životu i umetnosti koristi manevar i proračunatost da se predstavi u društvu kao što krhkije, kako bi onda u svojoj umetnosti, odnosno poeziji, mogla da progovori o temama koji su napad, nasrtaj na telo. Zapravo poeziju Kamil Palja kod Emily Dickinson shvata kao nasrtaj i napad na telo. Emily Dickinson je, ona ističe, i to zaista u bilo koju pesmu da pogledate, meni neke padaju na pamet, vrlo opsednute smrću. Smrt je možda tu i najjača tema kod Emily Dickinson, koja je prosto proširuje se na ostale teme, jer smrt se tu vidi kao nametnuta pasivnost. I to je možda još jedna veza sa jednom od velikih tema u knjizi Kamil Palja, a to je da je smrt nekakav trenutak kada ljudsko biće prelazi u svet objekata i kada i čovek zapravo postaje još jedan seksualni lik, ne naravno u nekom uskom smislu. Znači, Emily Dickinson na posletku jeste žena nadčovečne volje, i da ono što je na nju konstruktivno delovalo jeste upravo taj raskorak između te njene nadčovečne volje i ženstvene društvene persone koju je ona nasledila rođenjem. Da, možda bi bilo dobro da vašim slušalcima pokažemo ili pročitamo jednu od rečenica Kamil Palje, kako bismo videli na koji način ona zapravo govori, na koji način je hrabra i na koji se način ne libi da progovori o, kako ih naziva, najvećim svakako piscima i umetnicima u ovom jednom širokom rasponu. Kada je u pitanju Henry James, ona ga postavlja u grupu takozvanih američkih dekadenata, zajedno sa Emersonom i Whitmanom, na primer. Ali evo, poslušajte šta kaže o Henryu Jamesu. Jamesove represije i izbegavanja su mnogobrojna, raznovrsna i iscrpljujuća. Ni sama ne znam zbog čega se češće ne dešava da ljudi vrišteći beže iz biblioteka, cepajući stranice Jamesovih romana. Nekada sam se pitala da li je oduševljenje njegovim delima zasnovano na poistovećivanju, pošto su njegovi pasivni, bojažljivi junaci slični mnogim akademicima. Možda je ono što je kod njega toliko odbojno njegova zarobljenost u uspavljujućim kritikama. Mnogo je toga pred čime moramo da zažmurimo da bismo ga ovenčali lovorovim vencem, ali ukoliko Jamesa shvatimo kao kasnog romantičara, dekadenta u mom širem shvatanju te reči, tada njegove sadomazohističke perverzije dobijaju koherentan oblik zajedno sa njegovim duhovnim estetizmom i dvosmislenim seksualnim likovima. I ja mislim da se samo na ovom jednom malom odlomku može videti toliko toga, a to je taj, kad kažem, hrabrost, to je da kao akademik i kao teoretičar književnosti Kamil Palja se ne libi da kaže nešto što u datom trenutku nije popularno, takođe da kritičare i akademike prosto nazove pasivnim, bojažljivim ljudima koji tumače književnost potpuno, ajde da kažemo, lišeni emocija, koje smo videli i ona nam to vrlo uspešno pokazuje, je gotovo nemoguće. I recimo, to sada naravno nije moja namera ili čak se ne čini ni da je, da je njena, da progovara negativno isključivo o Henryu Jamesu, nego se radi o tome da tumači kompleksnost, recimo, rečenice Henrya Jamesa na način na koji se može pokazati da je to nekakav beg od, da tu ima nečega lažnog, da tu ima lukavstva, da tu ima nekakvog navodnog istraživanja duhovnih nijansi i tako dalje.
Učitelji kojima najviše dugujem, Harold Bloom i Milton Kessler, više su rabini vizionari nego profesori, podsjeća Kamil Palja.
Harold Bloom, ako pogledamo i njegovu nemilu biografiju, tu sad ima nekakvih događaja na tom univerzitetu, ali on je zapravo pravi i dobar primjer te slikovitosti i imidža nasuprot reči. Jer kada govorimo o tom apolonijskom u nauci i književnosti u kritici, onda zaboravljamo, kako ističe Kamil Palija, na tu piktoralnost, na slikovitost i na važnost imidža. Tu je, čini mi se, dvostruko to važno kada je u pitanju njena odnosa sa Haroldom Bloomom, a to je da to možemo naći u brojnim njenim intervjuima, ukoliko je poslušate, ima ih mnogo i svi su sjajno na engleskom, gde možete da vidite prosto tu njenu vrcavu rečenicu i gde ona i Harolda Blooma pominje.
Mala fusnota, Harold Bloom je zapravo mentor Kamil Palje kada je reč o...
Tako je, to sam htjela da kažem, da je on prihvatio na Yale-u zapravo štampanje ove knjige i da podsjetimo da je knjiga o kojoj danas govorimo objavljena kao doktorska disertacija 74. godine, a tek objavljena 90. godine, 1990. pod mentorstvom Harolda Bloom-a i od tog trenutka do danas, jer Kamil Palja stvara neprestano, ajde da kažemo da ima nekolike knjige 90. godina, ali onda je 2000, recimo, 5. 12. 17. i neka knjiga poslednje, koliko ja znam, objavljena 2018. godine pod nazivom Provokacije. Ali mi se čini, ja ću rado naći vremena da pročitam i neka druga njena dela, ali mi se čini iz onoga što jesam pročitala da bismo teško mogli da se odreknemo tih ideja koje je predstavila tako rano. U tom smislu ja imam samo jednu iskrenu veliku preporuku za čitanje ove knjige, koje je jedno more zaista bogato idejama koje su, ja bih naglasila, neusiljene. Nema onog tona koje često imate u feminističkoj kritici, ja nemam ništa protiv, ali ipak da kažem, gde vidite da je teoretičar izabrao jednu perspektivu koju pošto poto želi da prikaže kao jedinu i pravu. Ovde se uopšte o tome ne radi. Ovo je knjiga koja bi trebalo da se čita iznova. Već sam pomenula kako su pojedinačne cjeline knjige zaista funkcionišu kao pojedinačne knjige ili pojedinačni eseji, sve zajedno čine jednu velelepnu, hrabru knjigu koja nam pokazuje kako mnoga pogrešna čitanja u kritici teorije književnosti dolaze usled kukavičluka, kako se aura golemosti kod izvesnih autora može zadržati uprkos ovakvim čitanjima i zajedno sa ovakvim čitanjima. Knjiga koja je prepuna referenci na, recimo, film ili druge umetnosti. Znači, ovde najpre govorimo o jednoj književno-teorijskoj, kritičkoj, dubokoj analizi koja iznosi stavove i ne libi se da iznosi stavove koji se kose sa najpre američkom akademijom onda i danas.
Gošća emisije Kontrapunkt bila je profesor dr. Aleksandra Žeželj-Kocić. Hvala vam mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Mnogo hvala vama na pozivu.
U studiju 2 tonski realizator Vesna Tošović, organizator Božidar Ljubišić, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.